Campus FM jipprezenta Eknafu. Sensiela li matula niltaqgħu ma' personalitajiet ewlenin Maltin mingħajrejn il-ħbieb tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom merħba għall-aħħar programm issa nistgħu ngħidu minn din is-sensiela iż-żmien gerbeb u din is-sensiela waslet ukoll fit-tmiem tagħha. Illum sellaqakom mal-professur Manuel Mifsud biex nitkellmu dwar karattru li huwa kien jaf mill-qrib Sammy Bartolo, wieħed mill-karattri prinċipali li kellna f'pajjiżna marbut miegħu hemm dak il-leħen verament sabiħ u l-ħbieb kollanki jikkummentaw fuq l-umiltà ta' dan ir-raġel. Manuel, it-tifkiriet li inti għandek ta' Sammy Bartolo.
Ekku, Sammy Bartolo, l-ewwel nett ħanamlu daqsxejn stampa forsi ta' żmien. Ħalli iktar nefuq fi żmien.
Il-kuntest.
Kien żmien qed nitkellmu fuq qisu s-sittinijiet, sebgħinijiet. Kien żmien ta' ftuħ ġdid. L-effetti tal-gwerra kienu bdew jonqsu u kellna ħafna moviment soċjali u veru libertà ġdida, kontestazzjoni fuq kull ħaġa. Sewa, fil-qasam mużikali mbagħad kellna miġja kbira ta' kanzunetti Ingliżi sewa u Amerikani bdew jidru dawk l-idoli. Sewa bħal-famużin Pat Boone u Elvis Presley kienu
edin. Li minn jaf minn kontu t-semawon fu Redifusion, jintkom muxek dan.
Muxek, u barra Redifusion un babdew daħli f'dak iż-żmien dawn il-transistor radios, sewa kulħadd jiġri kien qisu kważi status symbol illi kollok l-apparat tiegħek, u l-mużga ma beqgħetx iktar marbuta mad-dar u mal-set
tal-Redifusion
imma bdejt iġġorra miegħek. U tmur mal-ħbib, hike u toħroġ biha.
Apparti night clubs u xekkli.
Ekku, naturalment, il-night clubs għax għandna l-fattur tal-turizmu, illi beda jinħoloq dan turizmu tal-massa li huwa ħaġa relativament reċenti. Kellek Sanremo li f'Malta kellu effett kbir, sewa. Il-mużika kif qed ngħidu bdiet issir fattur ta' kulħadd ixxerret u anke. Fil-Knisja, per eżempju, kellna dik il-moviment li daħħal il-kitarri mhux iktar il-violini li nisimgħu għadna nisimgħu fil-festi, per eżempju, sewa, imma beda dieħel dal-fattur isu demokratiku iktar, u veru, iż-żgħażagħ jiġru bil-kitarri, ikkantaw fil-Knisja, xi assessin li forsi kienu jdejquhom jew jiskandalizzaw ruhom, maħrajn kienu iktar jipromovuhom. U kien hawn dan iċ-ċaqliq. F'Malta mbagħad kellna lana li beda isu bil-mot il-mot ma ngħidx jitmermer għax għadu b'saħħtu, imma beda jemmarġina ruħu fejn qabel kien qisu l-mużika tal-Maltin. Imbagħad beda jintefa' f'ċerti sqaqin irkejjen biss illi għadhom sal-lum popolari, ngħidu raħal pereżempju ż-żejtun mill-ewwel tgħid l-għannejja. Sewa ġifieri dak kollu kien qed jiġri. U bdew jitnisslu allura l-ewwel il-festivals ta' żgħażagħ ħaddiem ansar, eċetera, eċetera, u mbagħad dik kienu kanzunetti daqsxejn iktar folkloristiċi ċajtira, sewa qishom magħhom din kopja tal-għana f'ċertu sens. Imma mbagħad bdiet titrawwem ġenerazzjoni iktar konxja minn dawn il-bidliet. Naħseb illi l-għanja tal-poplu, illi Sammy Bartolo ġieli ftit imma ħa sem fiha wkoll, kienet tipika din, u naħseb li rridu nsemmu il-famuż Alfred C. Sant, illi kien diġa sensittiv, għax waħda l-aħjar kanzunetti li ta' l-Sammy Bartolo fil-fatt hija l-aħħar bidu fi tilasa fejn għandek kuxjenza ta' din il-bidla u dan il-periklu tal-ambjent.
Li kantaw kol Claudio Baglioni, mhux hekk?
Li kantaw kol Claudio Baglioni. Jena nieħu pjaċir li kanta Claudio Baglioni fl-istess ħin tajjeb illi ma nqisux kif ħafna Maltin qisu li l-kanzunetta saret kbira għax kanta Claudio Baglioni. Sewa kienet kanzunetta kbira kif kanta għax kif kitiba u kif kanta mbagħad Sammy Bartolo u mbagħad intgħażlet daqskemm kienet tajba u ta' biċċa xogħol tajba wkoll Baglioni. Sewa, Sammy, is-suċċess tiegħu ngħidu kultant tgħid kif ma kif bniedem ikollu tant suċċess għaw Malta memlijin bil-kantanti. Anke dak iż-żmien kellna ħafna gruppi.
Iżgu.
Imma kif Sammy Bartolo u il-New Quarry kellhom dan is-suċċess kbir? Ne tajjeb li ngħidu li qed nitkellmu fuq grupp mużikali mellieħi. Tgħid li għaliex mellieħi għaliex illum veru sar qisu wirt nazzjonali il-mużika tagħhom. Imma huma ħadmu dejjem in-naħit tal-Mellieħa fejn it-turizmu kien qawwi u kienu jkantaw ħafna fil-lukandi u veru.
Fosthom il-Mellieħa Boy Hotel u xejn kien hemm
jisemmew. Għamlu żmien kbir twil hemmhekk fil-fatt. In your quarry. Kwari kienet ċajta isa lobba bil-kelma kwari italjana. Illi kienet sewa ta' sentiment. Allura, mbagħad qalu new kwari, kitbu għal-Angliża issa tispiċċa bil-waj, fil-fatt veru. U kienu grupp ta' erba' żgħażagħ li kellhom kwalità fihom. Ħansemmi kellek li semmi stess, Joes Grek li kiteb ħafna mużika sabiħa, huwa kitarrista tajjeb ħafna, u Paula Bela. Barra, naturalment, saħibhom liħor, drummer tajjeb Joe Bartolo, imma Paula Bela kien għadu qiegħed jiffjorixxi, kien għadu l-iżgħar wieħed minnhom, fil-fatt l-aħħar wieħed li ngħaqad magħhom, huwa bniedem ta' talent kbir nafu llum kemm tagħna xogħlijiet ġensna u xogħlijiet oħra. Jiġifieri kien hemm il-kwalità wkoll.
Fil-fatt, Manuel, għandna dil-kanzunetta interessanti ħafna, u veru, anki ta' Godwin Lucas, li miktuba minn Alfred Cisant, li anki ħanetek jiċċelebra din id-dinja ta'
Sammy Bartolo. Tant inħass il-nuqqas tiegħu li saħan sitra kenna kanzunetta miktuba għalih. Waħda minn Philip Vella li tkanta bint Sammy Bartolo, Luizana, jisima kif jista' jkun. U oħra sabiħa ħafna titkellem direttament fuq il-ħajja, tirrakkonta l-ħajja ta' Semi li titkanta minn Godwin Lucas ma hija miktuba kliem u mużga ta' Alfred Cisant.
Niskopru ftit qegħdin nitkellmu ovvjament dwar kantant li ara kemm tagħna kanzunetti li naħseb ħafna nies jafuhom. Probablement anke żgħażagħ semgħuhom.
U li kif għedna qisu ħareġ mhux għax għamel xi ħafna propaganda dar raġel dak kien bniedem mistħi ħafna joqgħod lura. U imma l-kwalità tidher, l-kwalità toħroġ fil-ħam mill-aħħar. Irridu niftakru wkoll li suċċess kien ġej ukoll mill-fatt li ħafna kompożituri tajbin u awturi għax il-kantant veru jkanta. U l-interpretu, kikun interpretu tajjeb, joħroġ l-ok interpretazzjoni, ma kikollu materjal tajjeb, mot ieħor. Allura, tajjeb li nsemmi, nerġa' nsemmi Alfred Cisant li kitiblu diversi kanzunetti, Anthony Fenech, mhux magħruf bnidem tal-melliħa ħanajdlu hekk, illi kiteb ħafna ma mill-iktar magħrufin, il-bajja tal-melliħa, it-tunnara, jinnaf, dawn il-kanzunetti, Riviera Blu. Sewa, Pola Bela fil-mużika, Raymond Mahoney, illi kitiblu mhux ħafna ma waħda mill-isbaħ kanzunetti li nittama nisimgħu aktar tard, Evarist Bartolo. Il-ministru tal-edukazzjoni imma iħobb ħafna kanzunetta, Joes Grek li semmejna fil-mużika ġifieri inġabar madwar dan il-grupp ħafna talent sewwa ta' nies li jafu jikdbu jafu x'iridu jikdbu u allura tagħh direzzjoni.
Però kellu vuċi sabiħa mens.
Iva, kienu koll selettiv ħafna semi, u din ħaġa li tal-qotni taġġibni jiena. Għaxu fil-ħajja tiegħu kien waħal il-madum tal-lejer. Lili, bħala ħabib, sewa, kien waħal il-madun kollu tad-dar, jiena. Kien għalli niftakar, etnejda, għazli tipika. Kien għalli jien barra mill-malliħa ma noħroċ, ta' għalli ma' ħanamel eċċezzjoni, ha' għalli ħanġallidni ma' n-nis, għaxej kien kollu n-nis li talbu, kien jaħdem bil-fittax li bja kien ikanta. Sewa, iva, iġifieri, kien fit ħafna, ma' kienx jaqbad, per eżempju, aw jennaf kantanti li jisom jitkarbu għal kanzunetta u tijom xi tijom jaċċettawha. Sewa, dale, dak kien jgħidlek ħu paċenzi aħna nisma'ha, jara taqbilx miegħu, jaqbilx mal-lirika, kien jagħti ħafna attenzjoni lil-lirika. U di taġbek, għax aħna naħsbu li ħaddim tal-it ma jkollux. Imma Sami, jien ngħid anke fir-relazzjoni, għax aw ħandaħħa naqra r-relazzjoni tiegħi wkoll. Anka fir-relazzjoni ma kienx jaqa għalkemm kien mistħu hekk, imma kien iħossu daqsi. Issa jiena tgħid li inti x'taħseb li inti le, imma normalment ħaddim tal-it ma xi ħadd li jkun akkademiku joqgħod misti joqgħod lura u lej jiena ma kont inħossa did-differenza u laqasu. Allura kien komdu ħafna għax il-livell tiegħu imma ta' mod ta' kriterju artistiku kien għoli.
Kien preparat.
Kien ippreparat. U ħaġa li kienet torqodni jiena u rajta fih ma ngħidx biss imma fih l-iktar il-konċentrazzjoni kbira ħafna waqt li jirrekordja. Kien ikun qisu jaf dinja għalih. Sewwa niftakar u jirrekordja partijiet milli kulli tritint dik il-xogħol tal-ġimgħa kbira li kont ktieb. U niftakar momenti noqgħod ħdej hekk u titaxxa bil-vuċi sabiħa imma bl-espressjoni qawwija.
Ġifieri kważi kważi l-mużika kien jgħixha.
Jgħixha. U dik hija l-ħaġa kurjuża li għandek artist, verament artist għax kieku ma kienx joħroġ minn tajlejer u x'min wieħed li għamel il-madu.
Manuel, kellimni ftit anke fuq dan il-proġett tagħkom ikun li tritent li naf li llum jawkoll hija klassika nistgħu ngħidu fl-istorja
tal-mużika. Nbena ma ngħidx biċċajt għax ħallih bis-serjetà, ma ġifieri mingħajr xi impenn kbir. Aħna kienet għada ta' zaza tipika u kol ta' dawk iż-żminijiet, bħalma kien hemm 40s, ecc.
Il-YTC u xek.
Kienet di kienet il-Youth Travel Circle, u Travel għax kienu konna nilqgħu zaza, l-ewwel turizmu ta' zaza dan. Għaw Malta u aħna morru insifru. U kien jolqotna dejjem il-fatt li meta morru biex inkantaw, it-Taljani konna niltaqgħu ma' ħafna gruppi oħra, it-Taljani jafu jkantaw ħafna, il-Franċiżi għandhom il-kant tagħhom. Noħorġu aħna u ħadd ma jaf ikanta. U m'aħniex it-trenjati biex inkantaw. Ngħidlek sew konna nispiċċaw dejjem, lanċa ġejja oħra sejra, u kont ngħidilhom li hija a drinking song. Sewwa biex b'xi mod ngħaddiha biex jistgħu jagħmlu storbju kemm iridu l-ġuventù tagħna. U n-nera tek biex iżjed, dik jafuha. U konna n-provona għuna bżeż vuċijiet, u kont najdilom li din għanja biex irraqdu trabi tagħna, ma qas kont najdilom li jemmiliet. Sewa, eħe, imma kena di determinazzjoni li nħolqu mużika iktar. Sewa, u kull ġimgħa kbira konna nagħmlu attività. B'letteratura jew hekk, konna morru f'xi knisja, partikolari, mwarba ktarx noqogħdu għalina, u darba għedna x'ma nagħmlux għanja. L-idea kienet li nagħmlu għanja fil-fatt. U fil-fatt tibda blana u tispiċċa blana apposta dik. Imma mbagħad fija serje ta' għanijiet isa il-Via Sagra fil-fatti.
Il-fatt ħriġtu għal-long play u xekkum.
Mbagħad ħriġni għal-long play.
Kol kien proġett kbira dak iż-żmien.
Iva, intrabtet mal-melliħa mill-ewwel dik il-biċċa xogħol għax meta qaluli fejn ħamru nagħmlu għattilhom din nixtieq nagħmilha il-flar tal-melliħa u kan tajniha ġol-għar stess ġas-santwarju. Meta mbagħad ġejna biex nagħmluha fuq it-television għax li huwa saret fuq it-television. Kenna l-ħsieb li ndaħlu x-żewġ kantanti professjonali biex jgħinuna, x'aħna konna kulħadd amateur, ħadd ma kien. Fil-fatt kenna l-Merga li għandha vuċi verament sabiħa, u barra minna fil-parti prinċipali xtaqt li konna l-Semi, u kellimtu u
aċċetta
bil-qalb għax mbagħad ridt jismagħha bħal soltu u dik kont nieħu pjaċir biha jiena li mhux jaċċettani imma mbagħad. Fil-fatt kantaw, u naħseb li nistgħu nisimgħu parti minnha, hawnhekk qed nisimgħu il-mewt ta' Kristu.
Kollox mitmu jum wara jum għamilt kull ma ridt inti. Il-pjantijek maħdu u għalija is-solitudni għalija l-ingratitudni għalija suwa il-bsiq il-mer Alla tiai, alis tlatni Ismaha l-sfida tal-bnidem hasi Missier, unħani Warrab li min fuqi tal-kifer desni Jiġini bħalissa l-insejjaħ lill-anġli ħajjiġu bil-kajja joħduni jwarbuni minnaw u jħarbdu jgħirdu lill-dar
Ġmiel ta' kliem u ġmiel ta' vuċi nistgħu ngħidu wkoll. Manwel li nitkellmu ovvjament dwar raġel li nħalla ħafna u ħafna wirt. Ġifieri għalkemm ħallina u hekk fil-96 jekk nisir żball.
Ħallina omor qasir ħafna.
Omor qasir
kif għal il-ħamsin.
Imma ara x'wirt ħalla warajh.
Ħalla wirt kbir warajh. L-ewwel nett nagħmlu nota x'forsi tkellimna fuq ħafna affarijiet madwaru u inqas fuq il-vuċi proprja tiegħu. Għax fl-ħam l-aħħar min jixtri diska tiegħu sewwa.
Il-muċa se
jisma, dik biss qed jisma. L-ewwel nett iċ-ċarezza tagħha. Sewwa, il-kliem kollu tifmu ċar, sewwa, ġifieri s-silla bar kien tajjeb. Kien jagħmel ħaġa li jiena li kif taf nistudja l-lingwa għalija għażiża ħafna. It-tul tal-vokali. Il-vokali mhux maħtufin. Issa jiena nkanta ma minx kapaċi nagħmilha bħalu. U ħafna kantanti oħrajn ma jkunux kapaċi jagħmluha bħalu. Il-lingwa semitika mibnija ħafna fuq il-kontrast bejn vokali, il-vokali t-twal u l-vokali l-qosra. U allura t-twal titittihom it-tul tagħhom. Bil-pjaċir qisu, u inti tara din il-ħaġa fih. U ma jonqos ukoll fil-vuċi tiegħu timbru dialettali. U kimmellieħi, u għalkemm ikanta bil-Malti, għandek dik it-ton li jagħmel il-vuċi tiegħu xi ħaġa viċin tan-nies. Biċin ta' min jismaħħa.
Interessanti, għat maħsib ta' di.
Għadġija mid-dialett. Jino nistanejd lek, per eżempju, fil-Lanja li kont kriftlu għajna jizbieħ. Sewa, għandu xie darbtejn fejn jgħid jina. Mux jina. Issa dik hija melliħi. Pur. Sewa, issa dik oħra. Jien qatt metlu għajda jina. Le, jina nemmen illi meta jkollok artist serju bħal dak. Illi jfittex li ma jaċċettakx mill-ewwel u li kapaċi interpreta, ma għandekx tindaħallu, anzi titgħallem minnu. Għax intih kanzunetta u joħraġa b'mod li ma konċ naħseb għal kollox b'dak il-mod jien.
U jagħmilha tiegħu.
Mela għamilha tiegħu. U allura u għallimni u b'xi mod tgħallem ħanejt hekk għaliex kiber ukoll b'dak il-kanzunetta tal-li tkun tajtu. Anki ċert essejjes, pereżempju, niftakar fidejkom u lejn erħiruhi, naturalment hija parti mill-dan. Il-ħe hemmhekk hija velari ngħidu li ġifieri nerħi ħi. Jagħmilha ħe qawwija. Issa dawn kollha affarijiet li wieħed ma jinnutomx, imma l-effett tagħhom ġenerali huwa profond ħafna.
Manu ħansima u farka biss minna għajnejk sbieħ, ħallimbagħad anki ngħaddu biex anki flimkien nibdew naħsbu għall-konklużjoni tal-programm.
Għajnejk sbieħ bħalma għandek inti jiena ma rajx, jiena ma rajx. Għajnejk sbieħ bħalma għandek inti jiena Barrais incontrai il cui che non sa lei och se li sbah menno I'm shame incontrai ai nei e tu le fa och se in le me shame Bach mit da Dann ist dir ja wickel mooni ist behind a ist behind a Dann ist lam ja wo hat mooni ist behind a ihr könnt rei il quicket Nof salei Och sit Li is bach min nom Mein
Ovvjament aħna hawnhekk ukoll li nieħdu qosni nisimgħu il-kanzunetti u anki nikkummentaw dwarhom Manuel u jien. Manuel, il-wirt ta' dan ir-raġel.
Il-wirt kbir kif għedna meta tqis l-omur qasir tiegħu u l-umiltà kbira li kellu li qatt ma nbotta dan, issa aħna nafu li din hija dinja kompetittiva jitqatlu.
Ecco.
Sewa per l-atturi principali tagħha biex jieħdu daqsxejn tad-dawl. Dan id-dawl intefa' fuqu għax il-kwalità fl-aħħar mill-aħħar toħroġ. Jien niftakar kemm kien mistħi, meta ġejna pereżempju biex nagħmluha fit-television ikolli trid int ma rridx assolutament. Għax għallina minix attur, minix tana dan, sewa, għax kien jibqa l-ura. Sewa, xinu l-wirt? Neħwellet, il-numru ġmielu ta' kanzunetti li saru klassiċi. Kif irnexxielhom dawn dan il-grupp? Sewa, minħabba dik il-kwalità li semmejt l-ewwel, jagħtuna kanzunetti li l-lum huwa klassiċi. Kif għedna ġi Baljoni li tikkanta kanzunetta Maltija se kanta waħda ta' Sammy Bartolo. Sewa, u għanna il-bajja tal-melliħa, d-dajsa tal-latini, l-axħar bidwi fitila, sera għandek sensiela twila. Sewa, u li mhix magħrufa biżejjed għanna kanzunetti tiegħu u xogħol li ħareġ illi mhux magħruf biżejjed jien bħalissa qed nagħmel ġabra tagħhom. Għax nibża li dawn il-nies għavolja huma popolari, ħafna xogħol tagħhom ħajintilef għax ikun irrekordjat fuq tapes u mbagħad jinselfu.
U jintilfu?
U jintilfu. Sewa, mela numru ta' kanzunetti klassiċi li qabel konna neqsim minnhom, ma kenniex qisu kanzunetti tipikament Maltin, jekk jgħidu lek kantali kanzunetta Maltija, kif għatlek, konna nitwixklu.
U forsi dawk il-famużi makjetti.
Mhux hekk. Iva, ma dawka inqas qishom kanzunetti bħala kanzunetti.
Il-preġu jonqos.
Imbagħad il-fatt li kif għad billi kien dottur ħanejtek, sewa ma jaċċettax kollox, ħoloq livell, mudell. Għal dawk il-kantanti u l-interpreti li jridu jkunu verament serji. Illum għandna ma xi nkejlu. Sewa, jekk tilħaq jekk ngħidlek laħaq il-livell ta' Sammy Bartolo, ġifieri inti għalik diġà imlejt rasek. Għaliex? Għax ta' livell. U naturalment huwa wirt ukoll lill-qraba u l-ħbieb u l-mellħin għax missilna qalbna kemm il-darba, għandna tifkira ta' ħabib u interpretu serju, u veru, li kien ħabib tagħna. Kifet, jena qed nipprova nagħmel ġabra, nistieden anka li ssemmiha għax ma tistax tgħid kultant kif li għandhom forsi ritratti tiegħu eċetera, ħsib tiegħi mhuwiex li nagħmel xi ilef minnhom ħa nagħmel mela ċara, jien qed nagħmel dan ma' din il-persuna ma' persuni oħra, pereżempju ma' Fredo Spiteri għannej verament, verament prim illi kenna li miet żgħir iktar minn semija, għax ta' 35 miet tlifnieħ, u li kien entertainer mill-aqwa. U dak iktar diffiċli biex tiġbor ix-xogħol tiegħu għax qatt ma' rrekordja. Jiġifieri x'inhu l-iskop? Illi ikonna ħa nagħmilha ċara jiena, kaxxa ħanejtek, illi fiha nitfgħu x-xogħol kollu, ir-ritratti kollha, it-tapes kollha li nistgħu niġbru ta' dan il-bniedem.
Idea sublimi.
U ngħidu din hija dan huwa l-wirt ta' Semi. Ma fuq kollox il-wirt ta' Semi huwa dik il-vuċi sabiħa li nisimgħuha mat-toroq tagħna, veru.
Mela ħanisimgħu qabel nagħlqu silta qasira ħafna minn waħda mill-kanzunetti sbiħnet ta' Semi Bartolo.
Ħafna.
Kemm hu sabiħ.
Ekku. Il-kliem huwa ta' Raymond Mahoney u l-mużika hija ta' Paula Bela.
Kemmu sabiħ li b'telesħab intaqaj biex tara tlam żagħżugħ għajnek tal-aqom. Kemmu sabiħ li torqod u tistenba u tibqa' tara dlam għalkemm tiftaħhom sitt. Kemmu sabiħ li tgħix u tgħajjex darba fejn wieħed biss ġoħin li ma jafx kemma. Kemmu sabiħ li tgħix żagħżugħ għal dejjem għax huwa żmien li jisraq kull ma ksib, għalija x-xemx titluħa bħal finżula, issibek mellis riħiex parijiet, ħallih il-qamar jilgħab mal-iżbula, tal-qamħa li trid tmur biex trod ħajjiet. Kemmu sabiħ li titla l-ċarċet kolla u tinżel li tlamwiet ijan moħbija. Kemmu sabiħ li min sitkum il-folla u wismek jisir wensal qalbek biss.
U għallum ukoll naslu fit-tmiem ta' programm ieħor u anke fit-tmiem ta' din is-sensiela, grazzi lill-Professur Manuel Mifsud li kien magħna naħseb għamilna programm ieħor interessanti. U grazzi ukoll lill-mistiedna kollha, grazzi lil Samuel Attart u lil Carmelo Grech li ħadu ħsiebna matul din is-sensiela. Insemmilkom. Smajtu hekk nafu fuq Campus FM. Presentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.